mam yn prynu bwyd?
Wel, fel wedes i, oedd un y pysgod yn dod rownd unwaith wrthnos o Milford Haven, a wedyn ni oedd dyn y cig, y cigydd, te, bwtsiwr byddwn ni'n galw fe, oedd e'n fwtsiwr lleol, oedd gyda fy lladdu yn y mynce fan hyn, y bwys Pontiet. A dde yn dod rownd y cig unwaith wrthnos, Cliff y bwtsiwr, a fi'n cofio, fe'n bwrw yn torri'r cig lan yn y fan, felly llywed y sŵn nawr, chi'n gwybod, yn torri'r chops lan y pethau fel la. Tiw, wel, gwad i gyd. Ta beth, wel, y bicr oedd y siop. Oedd siop fach ar diwedd yn stryd ni, a dde werth y byd. A newydd gai mae ddi, yn anffodus iawn, achos oedd bicr yna. So, bara ffres, oedd y fam yn pobi lot, oedd hi yn prynu ambell i dorth na. Ond, o'ch chi'n mynd fyna, a dde jyst, o'n i'n cael yn hala draw i'r bicr, bob whip stitch, o'n i'n cael mynd, chymod unwaith iddw weth y dydd fi'n credu, achos oedd bil gyda'n fam na. O'n i ddim ffotalu dim byd wrth bod fi'n mynd draw, ond wedyn, bydden nhw'n cymryd nodyn o bopeth oedd yn cael ei brynu, a ddim fam goffotalu unwaith yr wythnos wedyn ni, talu am beth oedd i wedi cael. A pryd ni, oedd counter, wrth gwrs, o'ch chi ddim yn mynd helpu'ch hunain, counter, o'ch chi'n gofyn am bopeth y tu ôl y counter, a nabod pawb oedd yn gweithio na, pawb yn holi pawb, a chi'n gwybod, oedd pawb yn mynd na, a just joio cael sgwrs. A fi'n cofio goffa pynnu berem yn fam, achos bod hi'n pobi, pynnu berem.